Blaðsíða 31. Efst á síðunni er mynd við liðina stendur. Skírn í ánni Jórdan. Skírn. Kristur sagði lærisveinu sínum að skýra þá sem taka trú til nafns föðurins og sonarins og hins heilaga anda. Matteusar Guðspjall, kafli 28, 20. vers. Þess vegna fer fram skírnaratöfn þegar einhver boðin velkomin í Kristi samfélag. Skýrt með vatni líkt og Jóhannes gerði í ánni Jórdan á dögum Jesu. Bæði innan katólsku kirkjunar og íslensku þjóðkirkjunar eru ung börn skýrð leið og þeim gefið nafn. Algengast að móðurinn haldi á barninu, sem klætt í hvítan skýrnarkjól á meðan presturinn vætir höfuð þess með vígðu vatni úr skýrnafondi og gerir krossmark á enni þess og brjóst. Bænir eru beðnar fyrir barninu og presturinn blessar það. Foreldrarnir játa trú sín á Krist fyrir þess hönd og lofa þar með að veita barninu trúarlegt uppeldi. Tveir skírnarvottar eða guðfeðkin eru einnig viðstödd athöfnina. Guðfeðkinin eiga að aðstoða foreldrana við að fræða barnið kristindóminn. Oft gegna afi og amma eða aðrir nánir ættingjar barnsins þessu hlutverki. Sumar kristnar kirkjur telja réttara að skírn eigi sér ekki stað fyrir en einstaklingurinn orðin fullorðinn, þegar hann fær að taka meðvitaða ákvörðun hvort hann vilji tilheyra kristnu samfélagi. Við fullorðið skírn einstaklingnum oftast dýft á kaf niður í vatn. Niðurtýfingin táknar að viðkomandi sé grafin með Jesu og rísi síðan upp til nýs og betra lífs. Víkt vatn þýðir vatn sem búið að helga með bænum.